რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
დილო მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, ვუძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში საქართველოს პარლამენტის საქმიანობაზე ვილაპარაკებთ, მის საქმიანობას შევაფასებთ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა 2018 წლის შეფასება პარლამენტის საქმიანობისა. საინტერესო სურათია, დარწმუნებული ვარ, დაგაინტერესებთ ბევრს, თუ როგორი იყო პარლამენტის აქტივობა, რა სახის, ასე ვთქვათ, სტატისტიკაც არის, თუმცა ამ სტატისტიკის უკან ბუნებრივია შინაარსი დგას და რაღაც მოვლენებს გაგვახსენებს. ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
2-987-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა პრინციპით ეს პირველად არკეთდება, რა პრინციპით, რა კრიტერიუმებით ფასდება თქვენს მიერ საქართველოს პარლამენტის საქმიანობა?
როგორც აღნიშნეთ, ნინო, ყოველწლიურად ვაფასებთ პარლამენტის საქმიანობას. კვლევა ეყრდნობა უამრავ სტატისტიკურ მონაცემსაც, რომელიც ასახავს მათ შორის თითოეულ დეპუტატის აქტივობას და საქმიანობას. ასევე ჩვენ ორგანიზაციას აქვს ოფისი პარლამენტში, ჩვენ ყავს სპეციალური გუნდი, რომელიც მუშაობს პარლამენტის საქმიანობას და ყოველდღიურ რეჟიმში ვაკვირდებით მათ საქმიანობას, მათ მიერ მიღებულ კანონებს, მათ აქტივობას, მათ ეთიკურ ქცევებს. ახლა შემდეგ ამის ანალიზ და ყველაფერ ამ დამუშავებულ ანალიზს ეყრდნობა წარმოდგენილი კვლევა, რომელიც მოიცავს 2018 წლის საქმიანობას საქართველოს პარლამენტის.
ეს სტატისტიკა, რაც მოყვანილი გაქვთ, არის თქვა თქვენი გუნდის მიერ პირადად აღრიცხული, თუ ეს არის ის, რაც თქვა არსებობს ელექტრონულად და არქივდება პარლამენტში?
ძალიან დიდი ნაწილი არის გამოთხოვილი პარლამენტიდან, მაგალითად პარლამენტის წევრთა გამოსვლა პლენარულ სხდომაზე, რაოდენობა ამას საორგანიზაციო დეპარტამენტი გვაწვდის პარლამენტის. თუმცა არის გარკვეული საკითხები, რომელსაც ჩვენ თვითონ ვითვლით, მაგალითად კანონპროექტზე თითოეულ დეპუტატის მიერ გამოთქმული შენიშვნები, შენიშვნების რაოდენობა, ამას უკვე ჩვენი ორგანიზაცია ამუშავებს.
და მსმენელი ახაზე უკვე, კი ბატონო, შემდეგ დაველოდებით. 2-987-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. აქ არ არის მხოლოდ ესეც შევნიშნე, მხოლოდ სტატისტიკური შეფასება, ანუ იმისა ვთქვათ, ვინ რამდენჯერ გამოვიდა სიტყვით, რომელი კომიტეტი იყო აქტიური და ასე შემდეგ. ასევე არის შინაარსობრივი ნაწილიც. რამდენად ღრმად შეხვედით ამ ნაწილში? სხვათ ყველა საკითხი არ არის მოცული და ამიტომ გეკითხები.
ჩვენ მთელ წელს განმავლობაში ვაქვეყნებთ პარლამენტის მიერ მიღებული კანონმდებლობის ანალიზს. და რა თქმა უნდა, ყველა ეს ანალიზი ვერ მოხვდებოდა 2018 წლის შეფასებაში, თუმცა გამოვყავით ყველაზე პოზიტიური კანონები, გამოვყავით კანონები, რომლებიც დადებითად შეიძლება შევაფასოთ, მაგრამ დახვეწას საჭიროებს. გამოვყავით ნეგატიური კანონები, ასევე საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებსაც გაეცნობით, რომელიც CRS-ს შეასრულა ჩვენი დაკვეთით. და როგორც მნიშვნელოვან კანონებზე, ასევე პარლამენტის წევრთა ქცევაზე, პარლამენტის წევრთა შეფასებაზე ვიკითხეთ მოსახლეობის აზრი და ესეც არის მოცემული კვლევაში. ასევე მნიშვნელოვან მოვლენები პარლამენტის, რისგანაც 2018 წლის პარლამენტი გამოირჩეოდა წინა წლების პარლამენტისგან, ესეც არის მოყვანილი. აი, მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ დროებით საგამოძიებო კომისიის შექმნა, რომელიც არც მერვე მოწვევის პარლამენტში არ მომხდარა, არც მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, და ეს ნამდვილად იყო შარშანდელი გამორჩეული მოვლენა, როდესაც უმცირესობის მოთხოვნით შეიქმნა დროებით საგამოძიებო კომისია და მას უმცირესობა ხელმძღვანელობდა. თუმცა ეს ფაქტი, რა თქმა უნდა, დადებითად გვაქვს შეფასებული, რომ შეიქმნა დროებით საგამოძიებო კომისია, რომელმაც უნდა აღნიშნოთ, რომ საკმაოდ კარგად იმუშავა რამდენიმე თვის განმავლობაში, მაგრამ შედეგი რა დადგა? შედეგი დადგა ის, რომ საქართველოს პარლამენტმა არ გაიზიარა ამ კომისიის დასკვნა. და როგორც ვიცით, წარედგინა უმრავლესობის ალტერნატიული დასკვნა, რომელიც შემდეგ უკვე გაზიარებული იქნა.
მნიშვნელოვანი ხობოდიშ დაასრულეთ.
ზუსტად ამიტომ შინაარსობრივ შეფასებაში აუცილებელია შევიდეთ. ზოგიერთ შემთხვევაში ხდება ხოლმე დადებითი მოვლენა, შეიძლება სტატისტიკაც კარგი იყოს, მაგალითად იგივე სადეპუტატო კითხვების შემთხვევაში, რომელიც იზრდება გულისხმობ დეპუტატების მიერ მთავრობის წევრებისთვის დასმულ შეკითხვებს და მიღებულ პასუხებს. თუმცა თუ კი ჩავიხედავთ იგივე შინაარსში, ვნახავთ, რომ მას შეიძლება ბევრი არაფერი ქონდეს საერთო რეალურ საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებასთან და დეპუტატები ითხოვდნენ მაგალითად ისეთ ინფორმაციას, რაც სტატისტიკური მონაცემია და ისედაც ქვეყნდება სამინისტროების ვებგვერდზე. და თვითონ როგორ იყენებენ დეპუტატები საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმებს? ჩვენ შემთხვევაში ძალიან სამწუხაროა, რომ მას იყენებენ ვიწრო პარტიული ინტერესებით. როგორც ხელისუფლებას გულისხმობთ, ამ შემთხვევაში ისევე გულისხმობთ ოპოზიციას და მას რეალური საერთო არაფერი აქვს რეალური კონტროლის განხორციელებასთან, რომელიც უნდა უკავშირდებოდეს პოლიტიკის მნიშვნელოვან საკითხებს და იგივე სადებუტატო კითხვებიც, იგივე თემატიკა, რატომაც იბარებენ მთავრობის წევრებს, შეიძლება საერთოდ არ იყოს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი მოვლენა.
თუმცა ერთი უნდა აღინიშნოს, რომ ჩემი უბრალოდ ზედაპირული დაკვირვების შედეგია, რომ მთავრობის წარმომადგენლები გაცილებით ხშირად არიან კანონმდებლების წინაშე, ვიდრე წინამოწვევის პარლამენტებიდან გვახსოვს.
ეს შეიცვალა განსაკუთრებით 2019 წელს, რომელიც არ არის ეს მონაცემები ჩვენ კვლევაში, მაგრამ რა თქმა უნდა დაუბრუნდებით. რაც გამოიწვია ახალი რეგლამენტის მიღება, იმიტომ რომ საკმაოდ დახვეწილი და კარგი დოკუმენტია, ის ამუშავდა 2019 წლის იანვრიდან და იქ საკმაოდ ისეთ არის გაწერილი ეს კონტროლის მექანიზმები, ანგარიშვალდებულება და ამან დადებით შედეგი უკვე გამოიღო. დღეს უკვე რა თქმა უნდა მთავრობის წევრები უფრო ხშირად ესწრებიან პარლამენტის ხდომებს, თუმცა აქაც ვიმეორებ საინტერესოა უკვე შინაარში ჩასვლაში,
თქმათ რომ
რა დგება შედეგი, ანუ ამ კონტროლის შედეგი რეალური რა არის.
რას ჩათვლიდით რეალურ ზედამხედველობად და კონტროლად, რეალურ შესრულებად პარლამენტის ამ ესე ვთქვათ კომპეტენციის.
პირველ რიგში გულისხმობ იმას, რომ უნდა უკავშირდებოდეს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხს, როდესაც მოდის მთავრობის წევრი. რა თქმა უნდა, მისი პასუხები უნდა იყოს ანალიზის და განსჯის საგანი და ამის შემდეგაც უკვე თუ რაიმე პრობლემას ნახავს პარლამენტი, უნდა უბრუნდებოდეს ამ საკითხს და უნდა ინტერესდებოდეს, რამდენად გამოსწორდა ესა თუ ის პრობლემა. ეს არ უკავშირდება მხოლოდ მთავრობის წევრების კონტროლს, უკავშირდება მაგალითად კანონმდებლობის შესრულების კონტროლსაც, როდესაც პარლამენტი განახორციელებს რაიმე მნიშვნელოვან რეფორმას. იმ შემთხვევაში თუ ინიციატორ პარლამენტის წევრია, ეს კანონი ამუშავდება სუნცირი ალბათ ერთი წლის, მაგრამ უნდა დაინტერესოს იმ პარლამენტის წევრს, რა. როგორ იმუშავა იმ კანონმა, რა შედეგი გამოიღო, სად არის ხარვეზები? სამწუხაროდ, აი აქ ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს, ეს არის კანონების და ნორმატიული აქტების შესრულების კონტროლი. როგორც წესი, პარლამენტი აღარ განიხილავს ამ საკითხს, აღარ ინტერესდება მისმა მიღებულმა კანონმა რა შედეგი მოახდინა ქვეყანაზე და ასევე პრობლემა არის კანონის მიღებამდე პროცესიც, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში ვერანაირად ვერ მოხდა რეგულაციის ზეგავლენის შეფასების დანერგვა. ეს არის სისტემა, როდესაც კანონ პროექტის წარდგენამდე ხდება ძალიან დაწვრილებითი და შინაარსობრივი ანალიზი კანონ პროექტმა რა შესაძლო შედეგები შეიძლება მოუტანოს ეკონომიკას, ადამიანის უფლებებს, სახელმწიფო ბიუჯეტს.
არ გულისხმობთ განმარტებით ბარათს?
განმარტებითი ბარათი კიდევ სხვა არის, ის არის უფრო საინფორმაციო ფურცელი, ასე ვთქვათ, რომელიც შევსებასაც არ ჭირდება ამდენი დრო და ენერგია, რასაც რაზეც საუბრობდით, რია, ეგრეთ წოდებული რია რეგულაციის ზეგავლენის შეფასება, როგორც წესი მას ერთი წელი ჭირდება ხოლმე და არსებობს ორგანიზაციები, რომლებიც იგივე პარლამენტის დაკვეთით აკეთებენ სხვა ქვეყნებში ამას, ან იუსტიციის სამინისტრო, ან თვითონ პარლამენტი და არის საკმაოდ შრომატევადი პროცესი, თუმცა შედეგი არის ის, რომ პარლამენტმა ზუსტად იცის, რა კანონს უყრისკენს, რა შეიძლება ამის შედეგად ელოდოს და რა თქმა უნდა კანონმდებლობის ხშირი ცვლილებისგანაც ეს არის თავის დაზღვევა. ჩვენ ორივე მხრივ პრობლემა გვაქვს, პირველი რომ აი თქვენ რაც ახსენეთ, ნინო, განმარტებით ბარათსაც არ ავსებენ, ისე როგორც საჭიროა და ხშირად ფორმალური არის ხოლმე მისი შევსება.
ხო, ძალიან ზედაპირულია.
ძალიან ზედაპირულია. შემდეგ უკვე კანონის მიღებული კანონის კონტროლიც ანალოგიურად არის ძალიან ზედაპირული. თუმცა აი განმარტებით ბარათთან დაკავშირებით ესეც უნდა აღვნიშნოთ, რომ უკვე ახალ რეგლამენტში ახალი სტანდარტი არის. სხვა ჩვენი შეთავაზება იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ეს ცვლილება შესულიყო და დღეს უკვე უფრო მეტად დაწრულებით მოეთხოვებათ მათ გარკვეული ინფორმაციების ჩაწერა. Ну, ამასაც პრაქტიკა განახებს უკვე რეალობაში, როგორ იმუშავებს ეს ახალი სისტემა.
და გუშინ მაგალითად ჩვენ ეთერში სტუმრად ყავდა IDFI-ის წარმომადგენელი და ვლაპარაკობდით გრეკოს შეფასებაზე, ანტიკორუფციული ასე ვთქვათ რეკომენდაციების შესრულების შეფასებაზე, იქ იყო პარლამენტის ნაწილის და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ შეუსრულებელ ერთ-ერთ საკითხად ჩაითვალა ის, რომ არ არის, ეხა ზუსტად ციტატა არ მახსოვს, სისტემური და არ არის ასე ვთქვათ თანაბრად არ ხდება საზოგადოების მონაწილეობა კანონშემოქმედებით პროცესში. როცა არის ეტაპი, როცა მოქალაქეებს შეუძლიათ ამაში მონაწილეობა, ხდება ხანდახან ან საერთოდ არ ხდება და ასე შემდეგ. რამდენად მნიშვნელოვნად თვლით თქვენ ამას?
ესეც არის პრობლემა. ჩვენ აი კვლევაშიც ნახავთ, რომ უმეტესობა, აბსოლუტურ უმეტესობაში არის მთავრობა ინიციატორი კანონ საკანონმდებლო ცვლილებების, რაც პრინციპში ნორმალური პროცესიც არის, იმიტომ რომ მთავრობა უკეთესად ის პრაქტიკაში რა არის საჭიროება ის ცვლილების. თუმცა როდესაც ახალი რეფორმა იგეგმება, არა კანონის ცვლილება, არამედ ახალი საკანონმდებლო რეფორმა ხდება, მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტის როლი განსაკუთრებით გაზრდილი იყოს მონაწილეობა, მოქალაქეების ჩართულობა, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფები, სადაც იგივე ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნებიან ჩართული, მაგრამ ამ ყველაფრის ნაცვლად ჩვენ ხვდებით ხოლმე, რომ ყოველთვის ძალიან მაღალია მაჩვენებელი დაჩქარებული წესით კანონპროექტების განხილვის. რაც ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტში შედის კანონი და ერთ კვირაში სამივე მოსმენით უნდა განხილოს პარლამენტმა. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მოქალაქეებს, საზოგადოებას, მათ შორის პარლამენტის წევრებსაც ძალიან ნაკლები შესაძლებლობა აქვთ, რომ ჩაერთონ რეალურ დისკუსიაში, დეტალურად შეისწავლონ კანონი. და ძალიან საინტერესოა ხოლმე, რა იწვევს ამას, ხო, რა არის განმარტება იმის, რომ პარლამენტის წევრი ამ თავრობა ითხოვს დაჩქარებული წესით კანონის მიღებას. აქ კიდევ ერთხელ ვლინდება ეს უპასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ სხვა რამე არ შეიძლება დავარქვათ. მაგალითად, როდესაც იგივე ასოცირების შეთანხმებით გაქვს გათვალისწინებული, რომ მაგალითად 2019 წლის დეკემბერში უნდა მიიღო ეს კანონი, შენ იც გეგმა გაქვს, რომ ეს კანონი უნდა შეემუშაო, მაგრამ ამას რო წარადგენ დეკემბრის ბოლო კვირას და ითხოვ დაჩქარებული წესით განხილვას, ნუ ეს ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობით არ მიუდექი ამ მოქმედებას. თუმცა 2017 წელს 17 წელთან შედარებით მაინც მცირედით არის შემცირებული დაჩქარებული წესით კანონპროექტების განხილვა. სხვა მხრივ, რაც შეეხება მოქალაქეთა ინფორმირებას, პარლამენტი ამისთვის ძალიან ბევრ რესურსს უნდა იყენებდეს და პარლამენტისგან უნდა მოდიოდეს ინიციატივა, რომ მოქალაქეები და სამოქალაქო საზოგადოების წევრები ჩართოს კანონპროექტის განხილვაში. ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ამ მხოლოდ ფორმალური სახის ქმედება, ისე როგორც სამწუხაროდ ხშირად ეს სამუშაო ჯგუფები ძალიან ფორმალურად იქმნება ხოლმე, მხოლოდ იმიტომ, რომ შემდეგ თქვან, რომ აი ჩავრთეთ მოქალაქეები.
ერთი მაგალითი შეგვიძლია გავიხსენოთ ასეთი შეფასება, რომელსაც ეკუთვნის, რომ იყო შექმნილი და მაგრამ ფორმალურად.
აი მაგალითად ჩვენი ორგანიზაციის მაგალითზე რომ გავხსენოთ, ჩვენ წარმოადგენთ 2 წლის უკან საკანონმდებლო წინადადება პარლამენტში, რომელიც ითვალისწინებდა, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში აიკრძალოს პრორუსული ანუ რეკლამა, რომელიც საფრთხეს უქმნის ოკუპაციის ლეგიტიმაციას. ყოველს გვახსოვს, ხო, იყო რეკლამები, რომ რუსების ჯარები უნდა შემოვიდნენ საქართველოში და ასე პენსიაზე. და წერდა ამის შემდეგ 2 წლის უკან ჩვენ წარმოადგენთ ეს ინიციატივა. იურდომა კომიტეტმა მოიწონა, გითხრა რომ კარგი იდეა და მოდი შევქმნათ სამუშაო ჯგუფი და ვიმუშავებთ ამას, წარმოადგენთ. ამის შემდეგ გავიდა 2 წელი. ჩვენ პერიოდულად ვახსენებთ ხოლმე, რა ხდება ჩვენ საკანონმდებლო წინადადებას, ხომ არ შევიკრიბოთ, უგნებავთ ჩვენ მოვაწყობთ ამ დისკუსიას, მაგრამ ეს საკითხი არის გაჩერებული. რა თქმა უნდა, ესეთ სამუშაო ჯგუფის შექმნას, რომელსაც არანაირი შედეგი არ მოყვება და მხოლოდ იმიტომ იყო, რომ თავის დროზე იურდულ კომიტეტს ეთქვა, რომ აი რა კარგი კომიტეტია და ეს იდეა მოიწონა, ამას არანაირი აზრი არ აქვს.
სასამართლოების შესახებ კანონს, ანუ სასამართლოების არა მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის საკითხზე, აი ეს პროცესი როგორ გაქვთ შეფასებული?
ეს კანონი ცალსახად უარყოფითად ეს პროცესი არ გვაქვს შეფასებული, იქ იყო გარკვეული გაუმჯობესება, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არის რეფორმა, საკმაოდ გრძელვადიანი რეფორმა, რომელიც მაინც წარიმართა ხარვეზებით და იმ პოლიტიკურ და რეალობასთან ერთად, რაც გვაქვს ქვეყანაში გარკვეულწად არსებული პრობლემები, რა თქმა უნდა, აი ამ კანონის ხარვეზებმაც გამოიწვია. ნუ ეს არის ჩვენი პარლამენტისთვის ყველაზე, რა თქმა უნდა, მტკივნეული თემა. და 2018 წლის შეფასებაშიც მოხდა ის ბოლო მოვლენები, როგორც იყო იუსტიციის საბჭოს წევრების წარდგენა, რასაც უკვე შემდეგ კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ თანამდებობის დატოვება მოყვა შედეგად. ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მძიმე საკითხი არის 2018 წლის შეფასებაში და იმედი გვაქვს, რომ 2019 წლის შეფასებაში კიდევ უფრო არ დამძიმდება.
ხო, და როგორც ცნობილი არის, უმრავლესობა იმსის, იმ ათკაციანის ის წევრები გულისხმობ მოსამართლეობის კანდიდატებს, არის აი ამ ეტაპზე არსებულ 50 ათკაციან სიაში. მსმენელს აქვე ვეტყვი, რადგან ამ თემას შევეხეთ, რომ დღეს დაიწყო იწება უფრო სწორად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა მოსმენა. ხუთი კანდიდატი იქნება დღეს საბჭოს წინაშე წარდგება. Da usame kitkhobs da qualnairat vtsilobt rom pirdapir etershi gulisxmob pirdapir is vtkvat video stream shemoktavazot chven saitebze amisi anbanuri tamimdevrobit rogorc tkves და საინტერესო იქნება ამ პროცესზე დაკვირვებაც, თუმცა ამის პარალელურად კიდევ ბევრი სხვა რამ არის და ჩვენ მიუბრუნდებით ამ თემას აუცილებლად. ახლა არის, აი მაგალითად, რადგან პარლამენტის საქმიანობის შეფასებაზე ვლაპარაკობთ, არის წარმოდგენილი ინიციატივა საკონსტიტუციო ცვლილების, რომელიც უკავშირდება, კარგი მაგალითია რის, რომ რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო პროტესტის პასუხად მართველი პარტიის ლიდერმა წარმოადგინა ინიციატივა და თითქოს პარლამენტს გარეთვე მოხდა შეთანხმება საპროტესტო, ისე ვამბობ რა, რაღაცნაირად ვაზოგადებ, რომ აი თქვენ გააპროტესტეთ და მე პასუხობთ ამით და მომზადდა წინადადება, შევიდა პარლამენტში. რეალურად საკონსტიტუციო ცვლილების დამუშავებას, მის დახვეწას და მიღებას აქვს თავისი წესი, ხო?
ხედავს ჩვენ ამ გაწერილი წესი არის.
ამ პროცესს ხედავთ ახლა მესმის, რომ 2018 წელს ხება და ისევ დაუბრუნდებით.
რაც არის კონსტიტუციის გაწერილი წესი, ამ შემთხვევაში უნდა გავიდეს კანონ საკონსტიტუციო პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვაზე. და მას ძალიან აქტიურად უნდა იყოს მოქალაქეები ჩართული. აი წინაცვლილებები გვახსოვს ჩვენ, რომ რამდენიმე შეხვედრა შედგა, ვერ ვიცით რა შეხვედრები არიყო, თუმცა პრობლემა ის იყო, რომ ზედათ იყო ხოლმე აქტივისტები, პარტიის აქტივისტები მოყავდათ ამ შეხვედრაზე, რომლებმაც მეც ვესწრებოდი რამდენიმე შეხვედრას და დამრჩა სწორედ ესე წარმოადგენა, რომ წინასწარ დაზეპირებული კითხვები ჰქონდათ, რომელიც მათ უნდა დაესვათ და საკმაოდ დიდი ნაწილი რაღაცა ქებადიდება იყო ხოლმე ამ ხელისუფლებას. აი სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი ძმის, როგორ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას დაუკარგოთ აზრი. ვიმედოვნებ, რომ ეს საკონსტიტუციო განხილვები, საყოველთაო სახალხო განხილვები უფრო უკეთეს ფორმატში წარიმართება და იქ რეალურად ექნება საზოგადოებას შესაძლებლობა, რომ დასვან კითხვები. მით უმეტეს მე ვხედავ, რომ რეალურად არის დაინტერესებული ამ პროცესით საზოგადოება, იმიტომ რომ მართალი აღნიშნა თქვენ, რომ ეს იყო ხალხის მოთხოვნა, რომ ეს ცვლილებები განხორციელებულიყო და ალბათ უფრო ჩართულობაც უფრო აქტიური იქნება.
ხო, სავარაუდოდ ასე უნდა იყოს. ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანია, ჩვენი სტუმარი. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვლაპარაკობთ საქართველოს პარლამენტის საქმიანობის შეფასებაზე. 2018 წლის საქმიანობა შეაფასა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და შიგადაში გაკეთაც გადმოვინაცვლებთ ხოლმე, რადგან არის მნიშვნელოვანი მიმდინარე პროცესები. ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც თქვენ გამოყოფთ კრიტიკულად, ეს არის სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების მიმართ კანონმდებლების დამოკიდებულება. რაში აისახება ეს და რატომ გამოყავით?
2018
პასუხი მაქვს, მაგრამ
2018 წელი განსაკუთრებით გამორჩეული იყო ამხრივ პარლამენტის თანამდებობის პირთა რიტორიკა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მიმართ და აქ ლიდერობდა მაშინდელი პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, რომელიც ალბათ ყოველას ახსოვს მისი ფრაზები, რაც ფაშისტებადაც კი მოიხსენია სამოქალაქო საზოგადოების გარკვეული წევრები და განსაკუთრებით წავდებოდა ხოლმე ეს დამოკიდებულება არჩევნების წინ, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები ალბათ ის რომ მუდმივ რეჟიმში ვაკურდებით არჩევნებს, ვაქვეყნებთ ანგარიშებს, ვართ რა თქმა უნდა კრიტიკულებიც, იმიტომ რომ საერთოდ ჩვენი მოვალეობა და ჩვენ უნდა დავინახოთ რა არის სიმართლე და უნდა დავწეროთ ამის შესახებ და ამის საპასუხოდ ვიღებდით აბსოლუტურად არაკონსტრუქციულ დამოკიდებულებას. და სწორედ ეს რატომ მოხდა ჩვენ ანგარიში. აქ თავარი პრობლემა არ არის ჩვენ როგორ აღვიქვამთ ამას და ჩვენ გწყვის თუ არ გწყვის ეს დამოკიდებულება. თავარი არის, რომ ეს ყველაფერი აზიანებს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას და ეს საერთაშორისო ანგარიშებშიც, ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტის ანგარიშშიც მოხდა ეს ფაქტი და ვფიქრობთ, რომ ამიტომ უფრო მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდონ სამქალაქო სექტორთან თანამშრომლობას და რა თქმა უნდა, უნდა მოეკიდონ აბსოლუტურად მეტი პასუხისმგებლობით კრიტიკას. იგივე აი მე მოიხსენებდი, ჩვენ ადრე გქონდა ანგარიში, სადაც დავწერეთ, რომ 58 პარლამენტის წევრს არასწორად აქვს შევსებული დეკლარაცია და მათი მიერ ქონების და წილების გარკვეული ნაწილი არ არის შეტანილი. თქვენ ალბათ გემახსოვრებათ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე პირდაპირ ტრიბუნიდან გვეძახა მატყუარები, თუმცა შემდეგ გადავუგზავნეთ ეს კვლევა და ეს წერილი საჯარო სამსახურის ბიუროს და 58-ვე პარლამენტის წევრი დაჯარიმდა, იმიტომ რომ მათ არასწორად ქონდათ რეალურად შევსებული დეკლარაციები. აი სამწუხაროდ ან ხში
იყოს ამ შემთხვევა.
რა თქმა უნდა, მე ბოდიშს არ ავნიხდი და ჩვენთვის თავარი არ არის ბოდიში, თავარი რეალურად შედეგი დადგეს და რეალურად გამოსწორდეს სიტუაცია. და კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს ყველაფერი არაზიანებს სამოქალაქო სექტორს, ეს ყველაფერი აზიანებს ხელისუფლებას და პირველ რიგში აზიანებს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას.
მსმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო. ნინო და მიესწრებით თქვენს პრობლემებზე მომღერალ ქალბატონ ლიგას.
მომღერალ ბატონო.
კი, ისე ლაპარაკობს, აი მიგონება სიმღერას უსმენო რა. ნაკლებად მკივნეულია, აღიქმება მისი სახიდან ეს პრეტენზია.
აი და მალა თქვენი კითხვა რომ დასმეს.
მამებელი მალა მოსავით ხო? აი ესეთი შეკითხვაა ქალბატონ ლიგას.
ვისთვის მამებელი
უკაცრავია?
ხო.
აი პრობლემა ჩვენ ყოფი ადამიანებისთვის ხო ადამიანს
რაღაცა
და მამებელს ამას რომ თავისმე მაგრამ ის არ ხჩება ამით გამიგეთ რა შეასახმე უბრალოდ უყუჩებს აი რაღაცა ის გამაყიჩებული ის
სახეა კარგი კითხვა დასეთ ხო რაღაცა თავს
ნუ თუ არ შეიძლება ეხლა ჩვენ აი საპარლამენტო სისტემასთან მიმართებაში რამენერად მოვითხოვოთ დემოკრატიულ სამყაროდან რომ 150 პარლამენტში უფრო ადვილი არის ანტიდემოკრატიული ღირებულების ადამიანების გაძრომა რაოდენობრივად ვიდრე 100 კაციანში ჩვენ ირგვლივ ბალტიისპირეთს აგერ აზერბაიჯანი ჩვენზე როჯერ მეტი 100 კაცი ხავს ისრაელი ჩვენზე 12 მილიონამდე ბევრად მეტია ისინი მართავენ თანამედროვე ეპოქაში 21 საუკუნის ელექტრონულ ციფრულ ეპოქაში აქ არ არის ადამიანმა ფეხი წერილი უნდა წაიღოს ან გადარეკოს და ყველაფერი ხელის გულზე გავს მონიტორირებულია ყველაფერი 50 პარლამენტარს მაინც შევამჩიროთ, იმიტომ რომ უფრო მეტი ხარიცხი იქნება თვითონ ის ანტიქრისტე ლენინის ძეათო მეშე და ლუჩო, აი ხარიცხთან მიმართებაში ოკუპანტის ენაზე. ნუ თუ არ შეიძლება რომ რაღაცნაირად აი არასამთავრობოებმა ვაიძულოთ თქვენ წვლით იმას რომ თუ არ იქნება 150 პარლამენტარი საქართველოს დაიქცევა.
აი თქვენ შეკეთებით.
არ არსებობს არაფერი მომაკვდავი ის ქვეყნების
ფონდში
გადაკვატრიალა სახელმწიფო ჯერათეულში და ეს ახლა მიმართო დემოგრაფიაში ხო შეიძლება. შეიკრიბეთ თქვენ მოქალაქეები დაგიდგები ხაში. გინდა რეფერენდუმი ჩავაწეროთ არ ოფიციალური.
გმადლობთ, დიდი მადლობა. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი.
ალბათ შევსვენელსაც ახსოვს ნინო რომ საქართველოს პარლამენტის წევრები თავის დროზე შემცირდა სწორედ მოქალაქეთა გადაწყვეტილებით რეფერენდუმის საფუძველზე 225 წევრიდან შემცირდა 150 პარლამენტის წევრამდე რაც სწორედ სახელმწიფო თანხების ხარჯვის მხრივ ნამდვილად არის დადებითი შედეგი იმიტომ რომ გარკვეული თანხების ზოგება თუმცა საინტერესოა ჩვენ რო გადავხედოთ და იმ პარლამენტს რომელიც ადრე იყო 225 წევრიანი და ახლა არის 150 წევრი ვიტყვით კი რომ ამ შემცირებით ხარისხი გამოჯობეს და პარლამენტის ალბათ ამის თქმა დაგვიჭირდება
ხო მაგრამ ზოგადად არსებობს რაიმე სტანდარტი თქვათ მოსახლეობის რაოდენობისა და პარლამენტის რაოდენობის შეფარდებაზე
ესეთ ერთიანი სტანდარტი არ არსებობს სწორედ იმიტომ განსხვავდება ქვეყნების განსხვავებული რაოდენობა პარლამენტის წევრების შესაძლოა ამან მოიტანოს დადებითი შედეგი თუმცა ახლა უცებ დავფიქრდი და გაჩნდა რომელი 150 პარლამენტის წევრიდან რომელი 50 მოხვდებოდა და რა კრიტერიუმებით ხვდებიან ეს ადამიანები
შეიძლება
ისინი მოხვედრენ აი გუნა მეთქვა ახლა 30 პარლამენტის წევრია რომელსაც საერთოდ არ ჩაურთავს მიკროფონი და შესაძლოა სხვაჩვენს ეს პარლამენტის წევრები არიან მაინც ძირითადად მაჟორიტარები არიან ბიზნესიდან წამოსული პარლამენტის წევრები ძალიან დიდი ნაწილი მათი ვერ ვიტყვით ჩვენ რომ პარლამენტში ყოველთვის რაღაცა იდეოლოგიის მხრივ და მიღწევების მხრივ ხვდებიან პარლამენტის წევრები და არსებობს 16 პარლამენტის წევრი რომელსაც არამარტო წელს არამედ საერთოდ 2000 ან 19 მოწვევის პარლამენტი და საერთოდ არ ჩაურთავს არც ერთხელ მიკროფონი და უცებ რომ წარმოვიდგინოთ ესეთი 50 პარლამენტის წევრი არის ალბათ აბსოლუტოდ უნარო იქნებოდა ხო პარლამენტი თავარი მაინც არის სამხრივ მოქალაქეების დამოკიდებულება და მათი გადაწყვეტილება საარჩევნო ყუთთან. ეს ქმნის შემდეგ სწორედ იმ რეალობას, რაც გვაქვს. იმიტომ რომ როდესაც არსებობს პარლამენტის წევრი, რომელიც არაფერს აკეთებდა და მიკროფონს არ თავდა წინამოწევის პარლამენტში და მერე ამოწევის პარლამენტშიც მოხვდება ის ადამიანი, მას რა თქმა უნდა არანაირი მოტივაცია არ აქვს, რომ რაიმე იაქტიურას, გააკეთოს, კანონი წაიკითხოს, ანალიზი მოახდინოს ამის, იმიტომ რომ ზუსტად იცის, რომ ის რის გამოც მოხვდა წინამოწევის პარლამენტში, ამ პარლამენტში, იმ მიზეზით ისევ შეიძლება მოხვდეს მომდევნო პარლამენტში და ეს შავ შემთხვევაში არის ხოლმე რა თქმა უნდა კონტაქტები და არა ამ პარლამენტის წევრის უნარები და მიღწევები.
ხო, რომ წარმოვიდგინე, ხო, პარლამენტში ადამიანი, რომელიც მართლა მიკროფონს არ ჩართავს ერთხელ და მისთვის ალბათ ხო შეცოდებით და იმით კი არ მომობ ემპათიით, მაგრამ ტანჯვა უნდა იყოს იქ ყოფნა.
არც დაგი არ და არც იტანჯები ნაკნა გამომდინარე.
მცდარი იყო ჩემი რეპლიკა. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კითხვა მინდოდა დამისვა.
ძალიან გამარჯობა.
რაი მოქალაქე თქვენ ქალბატონო ლიკა მოქალაქეების დამოკიდებულება ახსენეთ ასეთი სიტყვა პარლამენტის მიმართ. მე რაც მისთვის ამ ქვეყანაში ცხოვრობ, ბევრს დავდივარ, ბევრ ადამიანებს ხვდები. პარლამენტის მთავრობის ზოგადად ასეთი ახლა ყველა ხო ვერ არჩევს მთავრობა და პარლამენტის ეს ასეც არის ბუნებრივი, ახლა ყველა ვერ მიხვდება რა ფუნქციები აქვს ეტალურად პარლამენტს, მაგრამ არ ჭირდება ადამიანებს დიდი განათლება ამ ამბავში პარლამენტის თავრობის ხსენებაზე მესმის პირდაპირ გეტყვით განწყობინება. არ ვიცი, მე არ შემხვედრია ჯერ ადამიანი, არ მომისმენია რომ ეთქვას რომ აი რას ლაპარაკობთ თავრობის იმედი მაქვს პარლამენტში წავარ და აბა ვინემ რამე მითხრას. აი ესე მარტივად რომ თქვათ მარტივად გასაგებიანი ესეთი საუბარი უფრო მესმის მე განწყობინება და ან სიცილი ან არასერიოზე, იმიტომ რომ რა ვიცი, რატო არ ვიცი, ვერ ახსენიეს და თქვენ გეკითხებით ახლა ამ თუთას. აი რა ხდება, რასთან გვაქვს საქმე? ხალხს რომელსაც ფულს უხდით, მანქანას უქირავეთ, მივლინებაში დადიან ლონდონი, პარიზი, არაფერს არ იკლებენ ჩვენ ხარჯზე, არა იმიტომ რომ რაღაცა დიდი ტალანტის და ნიჩის ყველა რაღაცა ის არის, ახლა ბილ გეიტსი და თავისი ნიჩით მიაღწია, არა ბატონო, ჩვენ ხარჯზე არაფერი არ დაიკლეს. ზოგადად ამ ადამიანებს, აი პარლამენტარებია თუ ვინც არიან, არანაირი ნდობა ამ ქვეყანაში მე მგონი არ აქვს, მე არ გამიდია და რასთან გვაქვს საქმე? ასი არის დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, დანია, გერმანიაში ასია ბატონო, რომ აი პარლამენტის ხსენებაზე ადამიანები რანძღავენ და აგინებენ. ეს არის დასავლური დემოკრატიის მიღწევა? რასთან
გვაქვს
საქმე? იმედი მაქვს რომ პასუხს მივიღებ რაღაც არგუმენტირებულს.
გმადლობთ. სიარარსის ნაწილი მოვიშველიოთ ალბათ, ხო თუ როგორ?
კი, სწორედ აღნიშნეთ დინო, რომ ჩვენ გვაქვს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებიც და ეს დიდწილად ახმაურობა სწორედ იმ განწყობას, რაც ხა ჩვენ მსმენელმა თქვა. ჩვენ გვაქვს მაგალითად კითხვას დასმული, თუ რამდენად ხშირად მართავს პარლამენტი დებატებს საზოგადოებისთვის საჭირო როტო საკითხებზე და ამ შემთხვევაში მოსახლეობის უმეტესობა ფიქრობს, რომ ესეთი დებატები პარლამენტში არ იმართება. გვაქვს ასევე შეკითხვა იგივე პარლამენტის წევრთა ეთიკურ ქცევასთან დაკავშირებით, თუ რა სანქცია უნდა გამოიყენებოდეს იმ შემთხვევაში, რაც პარლამენტი არ ყვებს ეთიკურ ნორმებს. მოსახლეობის უმეტესობა ფიქრობს, რომ ამ შემთხვევაში პარლამენტის წევრ ჯარიმა უნდა ეკისრებოდეს, ის შეიძლება თანამდებობასაც ტოვებდეს, მაგრამ იგივე 2018 წელს პარლამენტმა მიიღო ეთიკის წევრთა კოდექსი, რომელშიც საერთოდ სანქცია არ გაითვალისწინა. იმიტომ რომ სანქციით იყო წარდგენილი მას ხარი არ დაუჭირეს და დღეს გვაქვს ხო
ზუსტად ეფექტიანობა ამ
დღეს გვაქვს ესეთი კოდექსი. მე ვიტყოდ რომ თავარი მაინც არის პოლიტიკური კულტურა, პარლამენტის წევრების პოლიტიკური კულტურაც და მოქალაქეების პოლიტიკური კულტურაც, იმიტომ რომ სანქცია, რომელსაც ყველაზე მეტად უნდა ჭყალებში ეშინოდეს პარლამენტის წევრს, ეს არის რომ ის ვერ მიიღებს ხმას. აი ეს სისტემა თუ არ მუშაობს ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეთიკურ ნორმასაც დაარღვევს, პოპულიზმშიც გადავარდება და ქვეყნისთვის სასიკეთო საქმეს არ გააკეთებს.
ეს შიში ცოტა სხვა რამეში და სხვა ეტაპზე აისახება ხოლმე არჩევნების წინ, სხვა ქცევაში გამოიხატება და ასე ვთქვათ ნაბიჯებში და კიდე არ ვიცი 2020-ში რას ვნახავთ, კიდე მსმენელი რეკავს, ჩვენი დრო იწურება და არ მინდა გავაწბილო, შემოუშვით თუ შეიძლება და ცოტა გადავწევთ ახალი ამბების დროს. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. ეს ის მაინტერესებს.
გამარჯობა.
ის მის ხო ჩემი ხო?
კი, ბრძანეთ.
მოგესალმებით ხალდონიო, თქვენს თომას მინდა ვკითხომ ეს წესები არ ვიცი და მე პირადად კი მიუმართ საგარეო საქმეთა და მინისტრს და ყველას. შეკითხვით, მაგრამ ვერ მიმითითეს მუხუზე და კანონზე, რომელიც გრძელავს თქვათ აი ეხლა კომისიის მუშაობის ოქმების ესე იგი თანადროულ, ანუ იმავე დროს გამოქვეყნებას, რაც ხდება აზერბაიჯანთან დაკავშირებით. და ქალბატონმა ირმა ინაშვილმაც მახსოვს, რომ პარლამენტში განაცხადა, რომ მოვიდეს უნდა კომისია და ჩაგვაბაროს ჩვენ ანგარიში. ესე იგი მე ერთი მოქალაქე თურმე ყოველ შემთხვევაში ლაშა დარსალია მიპასუხა, რომ ეს საშინაო მოხმარების არის და ვერ განვაზოგადებ და საჯაროს ვერ გავხდით. მე მაინტერესებს აქ თუ არა პარლამენტს იმის მოთხოვნის უფლება, რომ ესე იგი ეს ანგარიშები ჩააბაროს სამ კომისიამ პარლამენტს თლიანად.
დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის. დავით გარეჯის ახება საკითხი და ორი ქვეყნის კომისიების მუშაობას გუშინ როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რამდენიმე კვირაში შეხვდებიან ისევ კომისიის წევრებიო და ვითარება ხომ მართლაც არის გასარკვევი და აი ხო
პარლამენტის წევრს რა თქმა უნდა აქვს პარლამენტს პარლამენტის სტრუქტურა, რომელიც აკონტროლებს, განსაზღვრავს ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკას იმასთან ერთად, რომ ის იღებს კანონებს და აკონტროლებს მთავრობას. და რასაკვირველია, პარლამენტს აქვს არაერთი ბერკეტი იმისთვის, რომ ამ საკითხს ჩაუღრმავდეს და განიხილოს, მათ შორის დაიბაროს მინისტრი, ინტერპელაციის საკითხი, დაუსვას კითხვები, გამოითხოვოს ეს დოკუმენტაცია და იმ შემთხვევაში თუ კი რაიმე საიდუმლო დოკუმენტთან გვაქვს საქმე, არსებობს დონბის ჯგუფი, რომელსაც შეუძლია უფრო დეტალურად ჩავიდეს და შეისწავლოს ეს საკითხი და შესაძლოა რა თქმა უნდა კომიტეტის შემთხვევაში იყოს მინისტრი მოწვეული და დაიხუროს ეს ხდომა, ანუ ამ შემთხვევაში თავი პარლამენტის სურვილი და პოლიტიკური ნება, თორე მას შეუძლია დეტალურად ჩავიდეს ამ საკითხის განხილვაში.
და მინდა ეს თქვენს პრიზებზეც თქვათ ბოლოს, ასე ვთქვათ, გამორჩეული დეპუტატები იმ გვარებს აღარ ჩამოვთვლით, რაც აღნიშნეთ, რომ მიკროფონთან არ მისულანო 20-მდე დეპუტატი. რაც შეეხება პრიზებს და დასახელება მხოლოდ თუ რაიმე სახით.
ეს არის სიმბოლური პრიზები, რომელსაც გადავცემ და აბსოლუტურად ეყრდნობა სტატისტიკურ მონაცემებს, რომელიც მოგვცა ორგანიზაციო დეპარტამენტმა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვერიდებით სხვა შეფასებას, იმიტომ რომ მაინც სუბიექტური შეფასება იქნება და ამიტომ ობიექტურად სტატისტიკურ მონაცემებს ვაყნობთ. ყველაზე აქტიური წევრი, რომელიც ყველაზე მეტჯერ გამოვიდა სიტყვით, ყველაზე მეტი კანონის ინიცირება მოახდინა, ყველაზე უკაცრავად ყველაზე მეტ კანონზე გამოთქვა შენიშნა და ასე შემდეგ და უკვე მეორე თ მესამე წელია ეკა ბესელია იღებს ხოლმე
აპრესკი
როგორც ყველაზე აქტიური პარლამენტის წევრი და შემდეგ გვაქვს უმცირესობიდან უმრავლესობის გარეთ არსებული ფრაქციებიდან აქტიური წევრები ყველაზე მეტ სადეპუტატო კითხვის ავტორი აქაც ხათუნა გოგორიშვილი არის ხოლმე როგორც წესი ლიდერი ყველაზე აქტიური კომიტეტი და აქვე წელს მაგალითად გადავეცეთ განმოსდაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი კომიტეტს სიმბოლური პრიზი საპარლამენტო ზედამხედველობის ნოვატორი კომიტეტი, იმიტომ რომ შეიქმნა მოკვლევის ჯგუფი, რომელიც თბილისის ატმოსფერულ ჰაერს შეისწავლის, ეს იყო პირველი შემთხვევა და ეს ჯგუფი აგრძელებს მუშაობას და ძალიან საინტერესო იქნება რა დასკვნას დადებს საბოლოოდ.
ხო, ყველაზე აქტიური კომიტეტი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი გახლავთ, პლენარული ხდომის ყველაზე აქტიური მონაწილე უმრავლესობისა და უმცირესობის გარეთ არსებული ფრაქციიდან რომან გოცირიძე და ზურაბ ჭიაბერაშვილი პლენარული ხდომის ყველაზე აქტიური მონაწილე საპარლამენტო უმცირესობიდან. ესეთი არის გამორჩეული დეპუტატებისა და კომიტეტების სია. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი იყო ჩვენი სტუმარი. პარლამენტის საქმიანობის შეფასებას ეხებოდა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი 2018 წლის შეფასება მომამზადა და გამოაქვეყნა ამ ორგანიზაციამ. მადლობა ჩვენ სტუმარს, მადლობა მსმენელებს და ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით 10 საათი და 33 წუთია საქართველოში. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ კრაჰესის საკითხს დავუბრუნდებით, ჩვენი სტუმარი იქნება მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანანა ქოჩლაძე.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში იწყება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების მოსმენა. კანდიდატები იუსტიციის საბჭოში ანბანური თანმიმდევრობით გამოცხადდებიან. დღეს 11 საათიდან მოუსმენენ ზურაბაზ ნაურაშვილს, თამარ ალანიას, დიანა ბერეკაშვილს, თამარ ბურჯანაძეს და მერაბ გაბინაშვილს. ხვალშოთა გეწაძეს, გრიგოლ გიორგაძეს, გიორგი გოგიაშვილს, მირანდა ერემაძეს და მამუ კავასაძეს. იუსტიციის საბჭოს ინფორმაციით, თითოეული კანდიდატის მოსმენა 1 საათს გაგრძელდება. გასაუბრების დაწყებამდე მოისმენენ კანდიდატის ბიოგრაფიულ მონაცემებს, შემდეგ კი საბჭოს წევრები დაუსვამენ შეძლების დაგვარად ერთნაირი სირთულის შეკითხვებს. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დარბაზში მიმდინარე პროცესზე დაკვირვების შესაძლებლობა ექნება დეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის მისიის, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. გასაუბრების პროცესი გადაიცემა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მისაღებში განთავსებულ სპეციალურ მონიტორზე, რომლის საშუალებით მედიის წარმომადგენლებს ექნებათ გადაღების შესაძლებლობა. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 20 ივნისს ჩატარდა ფარული კენჭისყრა, რომლის შედეგად უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 127 კანდიდატიდან შერჩევის შემდეგ ეტაპზე 50 გადავიდა. საქართველოს კანონმდებლობით უზენაესი სასამართლოს შემადგენლობაში 28 მოსამართლე ამჟამად ვაკანტურია თანამდებობების ნახევარზე მეტი. საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა ევროკომისიის პრეზიდენტად არჩევა მიულოცეს გერმანელ პოლიტიკოს Ursula von der Leyen's გულთადად ვულოცა. Ursula von der Leyen's ევროკომისიის პრეზიდენტად არჩევა საქართველოს თქვენში ხედავს ევროპას, რომელიც ყოველას გვჭირდება მოუთმენლად ველი უახლოეს მომავალში. ჩვენ სამუშაო ურთიერთობებს წერს Twitter-ზე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. Twitter-ზე გამოქვეყნებულ მიულოცვაში პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე ხაზს უსვამს, რომ Ursula von der Leyen-ი ევროკომისიის პირველი ქალი პრეზიდენტია. მოუთმენლად ველით მჭიდრო თანამშრომლობას ევროკავშირის და საქართველოს კავშირების შემდგომი განმტკიცების და ჩვენს ურთიერთობებში დიდი მიზნების მისაღწევა წერს მამუკა ბახტაძე. 16 ივლისს ევროპარლამენტმა 383 ხმით 327-ის წინააღმდეგ ევროკომისიის პრეზიდენტად აირჩია გერმანიის თავდაცვის მინისტრი Ursula von der Leyen-ი. სახალ თანამდებობას ოფიციალურად 1 ნოემბრიდან დაიკავებს. Ursula von der Leyen-ი ევროკომისიის პრეზიდენტის პოსტზე შეცვლის ლუქსემბურგელ პოლიტიკოს ჟან-კლოდ იუნკერს, რომელიც ევროკავშირის მთავარ აღმასრულებელ ორგანოს 2014 წლის 1 ნოემბრიდან ხელმძღვანელობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება თუკი აღმოფხვრის რუსების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, მოსკოვი განიხილავს საქართველოსთან ავიამიმოსვლის აღდგენის საკითხს. საქართველოში ანტირუსული გამოსვლების შესახებ ლავროვს შეკითხვა დაუსვა გამოცემის არგუმენტი ფაქტის ერთ-ერთმა მკითხველმა. როგორც ლავროვმა განაცხადა, ხელისუფლების და ოპოზიციის ურთიერთობა საქართველოს საშინაო საქმე და რუსეთი ამ პროცესში ჩარევას არაპირებს, თუმცა შეუძლებელია შეშფოთებას არ იწოდდეს საქართველოს პოლიტიკური ელიტის რადიკალურად განწყობილი წარმომადგენლების მცდელობები გააღვიონ რუსოფობიური განწყობები და ხალხები ერთმანეთთან წააჩხუბონ. ასეთი მოღვაწეები არ უფიქრდებიან ზიანს, რომელსაც თავისი მოქმედებებით აყენებენ საკუთარ ქვეყანას და საკუთარი ხალხის კეთილდღეობას, რომელიც არც თუ მცირედითაა დამოკიდებული რუსეთთან ეკონომიკურ და ჰუმანიტარული კავშირების ხარისხზე, განაცხადა ლავროვმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, საქართველოს ხელისუფლებისგან მოელიან იმის სწრაფად გააზრებას, თუ რამდენად საზიანო და საფრთხეშემცველია ანტირუსული ისტერიის გაგრძელება.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეთილდღეობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ის სოციალური რეკლამა იყო ჩვენი ეთერი კი გრძელდება დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და გადაცემის ამ ნაწილში ვუბრუნდებით ნენს კრაჰესის საკითხს მანენა ქოჩლაძე ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი მოგესალმებით
გამარჯობა
მანენა და რით დავიწყებ სმენელს ვეტყვი რომ ის პროტესტი პოზიციის გამოხატვა აქტიურობა აქტივიზმი არ შემოიფარგლება საქართველოსი მხოლოდ და ჩვენი დღევანდელი სტუმარი მონაწილეობდა აქციაში რომელიც ლუქსემბურგში გამართა იმისთვის რომ უფრო ახლოდან მიეწვდინათ ფიზიკურად ახლოდან ხმა საერთაშორისო ბანკებისთვის რომლებიც არიან ასე ვთქვათ დაკავშირებული ამ პროექტის განხორციელების პერსპექტივასთან. როგორ პირველ კითხვა და როგორ რა თქმა უნდა შინაარსი ამ აქციისა და მოთხოვნა პირველ რიგში და როგორ იგეგმება, როგორ ვთქვა, როგორ იკრიბება ეს სოლიდარობა საერთაშორისო, როცა ვთქვათ აი ესეთი პოზიციის გამოხატვა გსურთ და ასეთი ღონისძიების ჩატარება.
თვითონ აქცია მიწვნილი იყო იმაზე რომ ну კლიმატის ცვლილება იცით რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და სასწრაფოდ არის მისაღები გადაწყვეტილებები და ამ საქმეში ყველაზე დიდ როლს ალბათ თამაშობენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები რომლებიც ჯერ კიდევ აფინანსებენ ნავთობისა და გაზის პროექტებს და რაც არ უნდა გაგვიგდეთ ქვანახშირის პროექტებსაც კი მიუხედავად ისა რომ უმრავლეს ბანკში აკრძალულია თუმცა ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექცევა საერთაშორისო საზოგადოებაში, რამდენად მდგრადია ის ალტერნატივები, რომლებსაც ბანკები სთავაზობენ მოსახლეობას და პრინციპში არსებობს საკმაოდ დიდი კონსენსუსი არა მარტო აქტივისტებში, არამედ მეცნიერებში, რომ დიდი წყალსაცავიანი ჰესები ეს არ არის ალტერნატივა იმისთვის, რომ კლიმატის ცვლილებაზე შევამციროთ ზეწოლა გამომდინარე იქიდან რომ ამ დროს ხდება სრულად გაჩეხვა ტყეების იქნება თუ რა ქვია მცენარეულობის საფარის მოცილება და შემდეგ ამისი დატბორვა რის შედეგადაც ხდება დიდი ოდენობით მეთანის გამოყოფა და დაგროვება რომელიც შემდეგ გამოიყოფა უკვე თვითონ ელექტროენერგიის გამომუშავების საერში ანუ აქ თუ რომ არ ვილაპარაკოთ იმ სხვა ტიპის გარემოს დაცვის ზარალზე, რომელსაც ის აყენებს, როგორც საზოგადოებას, ასევე გარემოს. ანუ ეს კონსენსუსი პრინციპში არსებობს და გამომდინარე აქედან ამ აქციაზე ლაპარაკი იყო როგორც დაფინანსების შეწყვეტაზე, ასევე თუ რა უნდა დაფინანსებულიყო და რა არ უნდა დაფინანსებულიყო. ნენსკრა მოხვდა ამ აქციის როგორ გითხრათ ერთ-ერთ ლიდში გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ რამდენიმე კვირით ადრე დაგვიკავშირდა არის ესეთი დიდი პლატფორმა ევროპული Vimove.eu რომელმაც გთხოვა რომ ნესკრას პეტიციას დადებდნენ ისინი იმიტომ რომ თვითონ მათ ისინი შეწუხდნენ როდესაც აღმოაჩინეს რომ მსგავსი ტიპის ჰიდროელექტროსადგური იგემებოდა სვანეთში და სხვათაშორის გამოხმაურებები რომელიც მივიღეთ იმიტომ რომ სადღაც 10 დღეში მოგროვდა დაახლოებით 92000-ზე მეტი ხელმოწერა და რაც მთავარია არის ძალიან ბევრი კომენტარი და ამ კომენტარებში ჩვენ ნახეთ საკმაოდ ბევრი ისეთი საქართველოს მეგობარი რომელიც თქვათ იგივე რამდენიმე ევროპარლამენტარი ამოვიცანით როდესაც უკვე უყურებდით მაგრამ კომენტარებიც თავისთავად არის ისეთი რომ მიუთითებს რომ ევროპლების ძალიან დიდი უმრავლესობა ვინც ნამყოფია ან გაუგია სვანეთზე საკმაოდ შეწუხებულები არიან იმ ფაქტით რაც იქ ხდება
და მე პირველად არ ხდება თქვენ რომ გეკითხებით ასევე თქვენი ორგანიზაციის სხვა წარმომადგენელსაც იმაზე ჩვენ ვიცით ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის მიმართ პოზიცია ხელისუფლების და რაზე არის თქვათ ხომ ლაპარაკი რომ ქვეყანას სჭირდება მეტი ელექტროენერგია რომ ეს ელექტროენერგია არ უნდა იყოს თქვათ ძვირი და ასე შემდეგ ამით საბუთდება ის რომ ელექტროენერგია საჭიროა ამაზე სხვა აზრი ვერავის ექნება საზოგადოებაში ხო და მინდა კიდევ ერთხელ ამ საკითხზე თქვენი პოზიცია რომ ბრძანოთ
კი ბატონო.
ესე გამოდის რაღაცნაირად როგორ ვთქვა, როდესაც ამ არგუმენტებით გიპირისპირდებიან, გამოდის რომ თქვენ არ იზიარებთ არგუმენტს იმის რომ ქვეყანას ჭირდება ელექტრო.
არა, ქვეყანას ჭირდება ელექტროენერგია,
მაგრამ დესტრუქციული და რეგრესული ძალა.
ჩვენ ქვეყანას აქვს მთელი რიგი თავისებურებები, რომელიც მნიშვნელოვანია რომ დაგეგმის დროს იყოს გათვალისწინებული და სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ეს დაგეგმა არ ხდება. პირველ რიგში ლაპარაკია იმაზე რომ ქვეყანაში მართალია მოხმარება იზდება თუ იზდებოდა, იმიტომ რომ წელს გვაქვს კლება. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით სეზონური ქვეყანა, ანუ რაც ნიშნავს იმაში, რომ ზაფხულობით ჰიდროელექტროსადგურები არ მუშაობენ, იმიტომ რომ არიციან საწაიღონ ელექტროენერგია და ზამთარში გვაქვს დეფიციტი. და სწორედ იგივე თუნდაც ნენსკრაჰესი ზამთრის ჰიდროდეფიციტის შესავსებად იყო თავის დროზე მოწოდებული. თუმცა თქვენ იცით ალბათ რომ ის კონტრაქტი რომელიც გამას გაჟონმა მან აჩვენა რომ ზამთრის დეფიციტშიც კი ნენსკრაჰესი მნიშვნელოვან წვლილს ვერ შეიტანს. შესაბამისად, რასაც ჩვენ ვითხოვთ და ეს უფრო შეეხება ფართო სპექტრს, ეს არის რომ პირველ რიგში ქვეყანაში არსებობდეს დაგეგმა, ქვეყნის ენერგეტიკული სტრატეგიული გეგმა მომზადდეს, რომლის მიხედვითაც მოხდება ინტენსიფიცირება, რა საჭიროებები გვაქვს და პროგნოზი რა გვაქვს, იმიტომ რომ ის პროგნოზი, რომელსაც ახლა ეკონომიკის სამინისტრო ამბობს, პრინციპში არანაირად არ მიუთითებს განვითარებაზე. მოდით შევთანხმდეთ, თუ ვილაპარაკობთ იმაზე, რომ სადღაც 2030 წლამდე სულ 6 მილიარდიდან 12 მილიარდამდე უნდა გაიზარდოს ელექტროენერგიის მოხმარება, ეს არ არის არანაირი პროგნოზი. ჩვენ ვაპარაკობთ დაახლოებით 10 წელში, რომ პრაქტიკულად არ გაიზრდება ელექტროენერგიის მოხმარება. ეს თუ არის ეკონომიკის სამინისტროს ამ მომცანა, მე არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ცუდა ჟღერს. და ამ დაგეგმის შედეგად მნიშვნელოვანია, რომ უკვე არსებული ინფრასტრუქტურა იყოს სრულად აღდგენილი და რეაბილიტირებული, გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი, ეს უკვე ჩვენ დავაზიანეთ იქ ბუნება, და მეორე, თუ ჩვენ ამ ჰესებს და ამ სხვა გენერაციის ობიექტებს ამ მოუარეთ, შეიძლება მოსახლეობაც დააზიანოს. და შესაბამისად აქ გვაქვს ორმაგი ეფექტი, რომ ანუ ძველის აღდგენით ახალს, და რაც მთავარი არის, ჩვენ უნდა ძალიან ბევრი შრომა ჩავდოთ იმაში, რომ მოვახდინოთ ჩვენი ქსელის გარდაქმნა, იმისთვის რომ მას შეეძლებოდეს უფრო მეტი განახლება ენერგიების მიღება, და ამ განახლებაში მე არ გულისხმობ ჰიდროელექტროენერგიას, მე გულისხმობ მზეს, მე გულისხმობ ქარს, და რომელიც სხვათაშორის უკვე იმდენად განვითარდა, რომ თქვათ კევე დღეღამის პრობლემაც აღარ არის იგივე აქ მზეში, იმიტომ რომ მას მოყვება უკვე ბატარეა, რომელიც მთლიანად ინახავს. ანუ ძალიან წინ არის დასული ტექნოლოგია და თავისთავად კიდე უნდა ვიფიქროთ თუნდაც ამ ბატარეების, ანუ შენახვის თორიჯების დამონტაჟებაზე საქართველოში, გამომდინარე სწორედ იქიდან, რომ საქართველოში ესეთი სეზონური ფლუქტუაცია გვაქვს, და პლუს ამას ის, რომ ჰიდრო საქართველოში ჩვენ კი მოგვიხმართ ბაზისად, მაგრამ ის არის რამოდენიმე ქვეყანა, რომელიც, მოდით ასე ვთქვათ, ამოვარდნილია ნორმიდან, და ნორმიდან ამოვარდნა არასდროს არ არის კარგი. შესაბამისად, უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ უნდა დავუბრუნდეთ იმ ჩვეულებრივ სიტუაციას, როდესაც ყველაზე დიდი პრობლემა უნდა იყოს როგორ გადავჭრათ პიკური მოხმარება. ჩვენ რას იწრება ჰიდროებით? ჩვენ ჰიდროებს ვიყვანებთ ბაზისურად, და ეს არის საკმაოდ ისეთი აჩვენებს იმას, რომ ჩვენ პრინციპში ინდუსტრია არ გაგვაჩნია, ძირითადი დატვირთვა მაინც მოდის მოსახლეობაზე, და სწორედ ამიტომ სხვა ტიპის გადაჭრები გვჭირდება და არა ის, რაც ინდუსტრიას სჭირდება. თუმცა თუ ინდუსტრიასაც გავავითარებთ, ამაში რასაკურლა პირიქით კარგი იქნება, უბრალოდ 12 მილიონის დამატებით, მილიარდის დამატებით ჩვენ ვერაფერს ვერ გავავითარებთ, დამეწმუნეთ.
ვიდრე სხვა კითხვა დამებადა, ახლა მინე კითხოთ თვითონ აი ამ აქციის დროს რამე გამოხმაურება მოყვა, თქვა რა ტიპის კომუნიკაცია ქონდა?
ჩვენ ამის შემდეგ გადავეცით ეს ხელმოწერები ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს და ევროპის საინვესტიციო საინვესტიციო ბანკის წარმომადგენლებს და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ თვითონ გაეცნობიან ბანკებისთვისაც ჩვენ ვიცით რომ პროექტი ამ წუთში საკმაოდ პრობლემატური არის გამომდინარე იმიდან რომ პროექტს ამჟამად არ ყავს მთავარი კონტრაქტორი რომელიც განახორციელებდა პროექტის მშენებლობას სალინი იმპრიჯილო რომელიც იყო ქვეკონტრაქტორი მან დატოვა შაშან პროექტი და როგორც ჩვენ გვითხრეს დატოვა იმიტომ რომ დამატებითი სამუშაოები იყო შესასრულებელი და ფასდებს შეთანხმდნენ გარდა ამისა ჩვენ ასევე გვითხრეს რომ ამ წუთში კრედიტი ხელმოწერილი არ არის და არც ერთი ბანკის მხრიდან და ზოგადად საკმაოდ რთული სიტუაცია არის იმიტომ რომ კიდევ მეტი კვლევები არის ჩასატარებელი მათ შორის გეოლოგიური კვლევები იმიტომ რომ შაშენ ისე თქვენ რომ ამ წყალდიდობამ სრულიად შესვალა ბაზისი რეგიონში რაც სამწუხაროდ ჩვენ გარემოს დაცვის სამინისტროს ჯერ არ გაუგია. თუმცა სწორედ ისიც რომ თქვათ აი თავიდან არის კვლევები ჩასატარებელი, ისევ ამყარებს უფრო ჩვენ მოსაზრებას, რომ ენერგო დამოუკიდებლობას ჩვენ ვუდგებით ძალიან არასერიოზულად, იმიტომ რომ თუ შევხედავთ ჩვენ იმპაქტს, რომ 2015 წელს, როდესაც იგეგმებოდა ნესკრახესი, ის 2019 წელს უკვე უნდა ოპერირებადი ჰესი ყოფილიყო. დღეს კომპანია იძახის რომ 2020 ხუთში შეძლებს პროექტის ოპერირებას. თუ სამშოები ხვალ არ დაიწყო, ან უკვე დაწყებული არ არის. ამ შემთხვევაში ჩვენ 2025 წლამდე SS-ი არ გვექნება. არ კი არა, ვერ გვექნება, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ მოესწრება. გამომდინარე აქედან ისევ ხას უსვამთ რომ ენერგო დამოუკიდებლობის პრობლემა დღეს გვიდგას. 5 წლის მერე და 10 წლის მერე რომ ჰესი შევა ოპერირებაში და ამ დროს არსებობს უფრო იაფი და ბევრად უფრო სწრაფი გადაწყვეტები. აქ არის უბრალოდ უფრო მთავარი რომ მთავრობამ რაღაცები გააკეთოს, სხვათაშორის ამ მიმართებით ხა შეიძლება თქვა რომ დაწყებულია ერთი მზის სადგურის შენებლობა და იმერეთში განიხილება ქარის ფერმის დადგმა, თუმცა ალბათ უფრო მეტი არის და უფრო სწრაფი არის ნაბიჯები გადასადგამა.
და რამდენად ხაი რა მაინტერესებს ის ამაზე თუ ფიქრობ. კითხვა თქვენ არ გეკუთვნის კაცმანო თქოს, მაგრამ მაინც მაინტერესებს თქვენი აზრი. როცა აი ამ ორ გზას ვადარებთ ერთმანეთს. თითქოს რთული არ უნდა იყოს უარის თქმა იმაზე, რაც ამდენ პრობლემას ქმნის. განხორციელებამდეც კი და მით უმეტეს შემდგომში და არ ექნება ის ეფექტი, რაც სჭირდება ქვეყანას. რა სად არის პრობლემა?
ისევ დაგეგმაში არის პრობლემა. აი, სულ დაგეგმამდე მივდივართ, იმიტომ რომ თვითონ ჰესის აშენება არ უნდა იყოს ამდენ პრობლემასთან დაკავშირებული და მე როგორც მოქალაქეს თუ გარემოს დამცველს არ უნდა მქონდეს თუნდაც იმის შიში, რომ ეს ჰესი აშენდება არასწორი ტექნიკური პარამეტრებით. რაც ბევრჯერ ვნახეთ, ხო? არა, კარგი, მე უნდა ნერვიულობდე შეიძლება გარემოზე მოსახლეობაზე, მაგრამ ამჟამად არა ინჟინერულ გადაწყვეტილებამზე. ჩვენმა პრაქტიკამ ბოლო 15 წელიწადში სამწუხაროდ აჩვენა, რომ ინჟინერული გადაწყვეტილებებიც კი აღარ მუშაობს ქვეყანაში. კი, მე ვიცი, რომ მე ჩვენ ენგურესი ავაშენეთ როდესღაც, მაგრამ წავიდა და დასრულდა, დამთავრდა ის ეპოქა, ხო? აღარ აქვს ეთყობა ერთი მხრივ კვალიფიკაციური მუშახელი, მეორე მხრივ ისეთი კვალიფიკაციური საზედამხედველო ორგანოები, რომლებიც გაუწევენ ზედამხედველობას, რას აკეთებს ის კონკრეტული კონტრაქტორი. ეს რომ ასე არ ყოფილიყო, მაგალითად შუახევი ჰესი რომ ასე არ იდგებოდა დღეს და ცალკე მოსახლეობას არ დაემუქრებოდა და ცალკე თვითონ უმშევარი არ იქნებოდა. ანუ გვაქვს ახლა დანგრეული ჰესი, რომელიც კიდევ უფრო აზარალებს მოსახლეობას და ერთი პრობლემაც არის, რომ თქვათ ის აპირებს რომ შევიდეს ამუშაონ, გავარემონტეთო ეფიცებიან და შემოდგომაზე აპირებენ რომ სატესტო რეჟიმში ჩართონ და მოსახლეობა საერთოდ არ იცის ადგილზე რა ხდება. ანუ იციან ისე მუშების მოყოლილი, ანუ კომპანიის წარმომადგენელიც კი არ არსებობს, რომელიც ივლიდა სოფლებში და ნახავდა რომ ამ ხალხს მართლა არაფერი არ ემუქლება, ზუსტად ისევე თავრობას შემიძლია თქვა. ანუ ჩვენ პრობლემა იმიტომ გაჩნდა ჰიდროელექტროენერგია ეს დაკავშირებით ქვეყანაში, რის თქმა მინდა, რომ იმდენად ბევრია ეს ნეგატიური გამოცდილება ამ ბოლო 15 წელიწადში დაგროვილი, რომ უკვე ყველა პატარა ჰესზე მოსახლეობას ეწება ნერვიულობა და მესმის ეს ნერვიულობა. შეიძლება ჰესი თვითონ არ იყოს ანერვიულო, იმდენად პატარა არის ხანდახან, მაგრამ იმდენად არასწორი ხორციელდება, რომ მესმის ამ ადამიანების ნერვიულობის ამბავიც.
და რამინა იცით კითხოთ, მარინა ქოჩლაძეა ჩვენი სტუმარი, სულ ცოტა დრო გადაგვრჩა ეთერის დასრულებამდე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გეგულებათ თუ არა, გასაგებია რასაც ბრძანებთ მთავრობაზე, მაგრამ გეგულებათ თუ არა საქართველოში, არ ვიცი, ალბათ თვითორგანიზებული თუ იქნება მეცნიერთა ჯგუფი, რომელიც აი ასე კონცეპტუალურად მუშაობდეს ქვეყნის საჭიროებაზე, განვითარების პერსპექტივაზე და ასე შემდეგ. იქნებოდნენ ეს ეკონომისტები, ენერგეტიკოსები თუ
სამწუხაროდ არ მეგულება, რომ მეგულებოდეს, მე არ ვილაპარაკებდი ამ საკითხებზე და თვითონ უნდა ელაპარაკონ წესით ამ საკითხებზე. თვითონ ენერგეტიკოსებს ყველაზე მეტად უნდა მწუხებდნენ. სამწუხაროდ გვაქვს ინტერესთა კონფლიქტები ამ სფეროში. ადამიანების ძალიან დიდ ნაწილს, რომლებიც ამ სფეროში არიან, გადასარევად ესმით რა ხდება, თუმცა ისინი დაკავებულები არიან ამ სექტორიდან, იღებენ შემოსავალს და შესაბამისად თვლიან, რომ ჩუმად იტყვიან, მაგრამ ხმალმაღლა საზოგადოებას არაფერს არ ეტყვიან.
და როგორ შეიძლება ეს რეალობა შეიცვალოს? თქვენ ვისაქნება უფრო მეტად ნაფიქრი ამაზე ვიდრე თქვენ?
მე მგონია მაინც იმდენი ნეგატიური გამოცდილება დაგროვდა და ეს ნეგატიური გამოცდილება დაგროვდა არა მარტო საქართველოს მთავრობისთვის, არამედ საერთაშორისო გამოცდილებისთვის, რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია ამ წუთში ძალიან გულწრფელად არის შეწუხებული იმითი, რაც საქართველოში ხდება. ერთ-ერთი დავასახელებეც არის ევროპის ენერგეტიკული თანამეგობრობა, სადაც ძალიან შეწუხებულები არიან ენერგოსექტორში არსებული სიტუაციით საქართველოში. არის ასევე სხვა ასეთი სპეციალიზირებული ორგანიზაციები, რომლებიც ცდილობენ და უფრო და უფრო მეტად, როგორ გითხრათ, ცდილობენ, რომ გადაიყვანონ, იგივე იქნება საერთაშორისო ბანკები თუ რომ რაღაცა კონსენსუსამდე დაჯდეს ეს უყველა, მივიდნენ, რაღაცა დოკუმენტი შეიმუშაონ და განახორციელონ. პრინციპში სხვანაირად ვეღარც ვიმოქმედებთ ცოტა ხანში, იმიტომ რომ ენერგო თანამეგობრობა გვიწესებს ჩვენ თელრიკ თამაშის წესებს, ნებისმიერი ახალი დიდი პროექტი ნენსკრას ტიპის თუნდაც და ისეთ პირობებით, როგორც ნენსკრა არის ხელმოწერილი, მოითხოვს, რომ ჩვენ მივიღოთ თანხმობა ევროპის კომისიიდან. გამომდინარე აქედან ჩვენ გვიჩდება ახალი აქტორი, რომელიც უფრო გამოცდილია და რომელსაც, სიმართლე გითხრათ, ბევრად უფრო ვენდობი, ვიდრე ჩვენ საკუთარ მთავრობას, რაც არ უნდა სამწუხარო იყოს ეს.
სრულინდობაც არ არის საჭირო.
სრულინდობაც არ არის საჭირო, რასაკუთრებით. ეს თავისთავად
ძალაუფლების მქონე ხო? პირი თუ ორგანო მაინც ყოველთვის უნდა აკონტროლო, ხო? აი როცა დავინახე ეს აქცია, რომლის ვიდეო ის იყო, ასე ვთქვათ, სტრიმი ჩანაწერი ვნახე მერე, რომელშიც თქვენ მონაწილეობდით და იბრძანებთ, რომ აი ესე მოგმართეს საერთაშორისო ორგანიზაციიდან, დაინტერესდნენ, შემდეგ გამოიხატა ეს სოლიდარობა, გვერდით გედგნენ ფიზიკურადაც. რა როცა თავიანთ გამოცდილებაზე გეუბნებიან, მაგალითად განვითარებული ევროპის ქვეყნების გარემოს დამცველები, განსხვავდება თქვენი ბედი გზები?
სამწუხაროდ არა, მათ გაიარეს ის გზა. ერთადერთი მე ყველაზე ძალიან რაზეც გული მწყდება არის ის, რომ იმ ქვეყნების გავლილი პრობლემების და ანალიზის შედეგად ჩვენ ვერ ვახერხებთ გაკვეთილების სწავლას და საკუთარ მაგალითზე გვიწევს ისევ აი რასაც ხუია რუსულელიო სხვის შეცდომებზეც კი არა საკუთარზე, აი იმ ამ იმაში ვართ, რომ აი აღმოჩნდებით ჭკვიანები თუ სულელები, აი აქ არის მთელი პრობლემა და ეს ძალიან ბევრ ფულს მოითხოვს სამწუხაროდ და დროს, რაც გვაჩერებს.
იქაც არის ალბათ ხო წარმატებული და წარუმატებელი ესე ვთქვათ პროცესები,
რასაკვირველია მთლიანად თუ შევხედავთ ახლა ამ წუთში ძალიან წარუმატებელი პროცესია გარემოს დაცველებისთვის, დედამიწისთვის და მოსახლეობისთვის, რასაც კლიმატის ცვლილება ქვია, იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილება მოიცავს ყველაფერს და მხოლოდ წელს, როდესაც აი დაიწყო რეალურად ის სცენარი, რომელსაც 20 წლის შემდეგ ელოდებოდნენ, როცა უკვე აირია ექსტრემალური მოვლენებია და პრინციპში თბილისში შეგიძლიათ ამას დააკურგოთ და ეს მარტო გაიზრდება და გაიზრდება, ხო? მხოლოდ წელს დაიწყეს ასეთი განგაში ზარების შემოკრა, თუმცა ეს ყველაფერი დაახლოებით 20 წელზე მეტია უკვე ცნობილია. ანუ არის ძალიან პროვირი პროცესი, რომელიც წამგებია, წავაგეთ, მოდით ასე ვიტყოდეთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში პრობლემა ის არის, რომ წააგო მთელმა დედამიწამ და არა რაღაცა კონკრეტული ადამიანების ჯგუფმა, რომლის იდეები თავის დროზე არ ეკნა გაზიარებული.
რა გორაპირებთ გაგრძელებას აი კონკრეტულად ნესკრაჰესის საკითხზე?
ნესკრაჰესის საკითხზე გვაქვს რამდენიმე საჩივარი შეტანილი. კიდევ მიმდინა ალბათ კიდევ ერთი ორ საჩივარს შევიტანთ რამდენიმე სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში. გარდა ამისა გეგმავთ ერთ საინტერესო რაღაცას, რომ გვინდა მოვიწვიოთ საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც გაეროს ეგიდით მუშაობს და რომელიც ძველი ჰესების აღდგენის პროგრამებს უფინანსებს მთავრობას და მე არ ვიცი რამდენად სამთავრობო გამოვა რომ მთავრობა მოიწვიოს, მაგრამ ბოლო-ბოლო თვითონ ისე დაინტერესდნენ, რომ გითხრეს, რომ თქვენ მაინც მოგვიწვიეთ, რომ ჩამოვიდეთ და ნახოთ რა ხდება, იმიტომ რომ რეალური საფრთხე გვაქვს. საფრთხე გვაქვს როგორც ენგურზე, ასევე ჟინვალზე, ასევე ლაჯანური საერთოდ ნუ წკიპზეა. გამომდინარე აქედან ძალიან გვინდა, რომ მთავრობამაც ამ ხრივ გარკვეული ნაბიჯები გადადგას და ფულზე მაინც არ თქვას უარი იმისთვის, რომ ესესები გარემონტოს.
მანენა კოჩლაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი დილის საუბრებს უსმენდით. თქვენ გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. თქვენ კი თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, Facebook-ზე, ჩვენს ვებსაიტზე, YouTube-ზე, Instagram-ზე და ასე შემდეგ რადიო თავისუფლება. მოძებნეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.